Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Ми розпочинаємо денну катехезу, і я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати отця Костянтина Морозова. Слава Ісусу Христу, Отче.
Навіки слава Богу, вітаю всіх слухачів Радіо Марія. І запрошую на наступну нашу подорож в глиб віків, до того, щоб якби трошки взяти, подивитися, принаймні взяти участь в деяких літургійних речах, скажімо, які були в тому часі. Сьогодні я запрошую вас до Риму і запрошую вас до часів Лева Великого. Сьогодні ми якраз відзначаємо його літургійний спомин. Тому деякі такі мазки історичні треба нам намалювати, де ми знаходимося, в якій ситуації ми знаходимося. Отже, нагадаю, що все змінилося в християнстві, в літургії з початком IV століття, коли навертається чудесним способом, навертається імператор Римської імперії Костянтин, який дав імпульс новий для християнства, тому християни його називають великим, і за того, що він якби дійсно надав нове обличчя церкві, нове обличчя літургії. Нагадаю, що до цього часу християн гнали, переслідували. І, скажімо, все відбувалося, отже, в таємних місцях, чи в катакомбах, чи в домах, чи так званий домус еклезія, про який ми говорили. Ну, одним словом, це було скриті місця. І для того, щоб відчути цю атмосферу того часу, якщо хтось ще не читав Генріка Сінкевича «Камо Грядеши», тобто «Кво Вадіс» оригінал, то якраз от про ці перші століття, перше десятиліття християнства, в якій атмосфері все це відбувається, щиро вам раджу прочитати. Завдяки цьому твору Генрік Сінкевич отримав Нобелівську премію по літературі, так що воно стало дійсно таким всесвітнім хітом. Тому сердечно запрошую, щоб відчути цю атмосферу Риму от тих перших віків, коли були гоніння, переслідування. Натомість, от після вже 4 століття, коли Костянтин імператор навернувся, все змінилося, були видані укази, що вже переслідувати не можна християн, що вони стають однією з релігій Риму, так, і що він, як Костянтин Великий, так було таке окреслення Pontifex Maximus, тобто це такий, ми би прикрали, що понтифік, архієрей, римський архієрей, що він був, якби це Pontifex по латині означає той, хто наводить мости. І Pontifex Maximus це було таке окреслення, яке означало, що імператор Костянтин тепер бере під опіку, що в Римській імперії все відбувалося мирно, що все відбувалося згідно з, скажімо, законом, щоб не дай Боже порушити пакс Романа, тобто такий римський мир, спокій, лад, гармонія. І тому також в релігійній сфері мусив панувати цей лад, і тому якби Pontifex Maximus якраз служив тому, що він був над усіма релігіями, і, або можна сказати так, що був шефом в кожній релігії, тому завдяки цьому зберігалися також спокій і мир між різними релігіями. То нагадаю, що Римська імперія за часів Костянтина це язичницька країна означає, що тобто це не означає, що всі були атеїстами. Ні, навпаки, атеїзм взагалі був, чесно кажучи, був таким державним злочином, тому що Той, хто не молиться до Бога, викликає до якогось там Бога, якогось там, не знаю, Зевса або якогось іншого, не поклоняється там богам, то він викликає їхній гнів, і тому він викликає гнів на місто. На місто, на державу, тому всі атеїсти вважалися злочинцями. Тому одна зі звинувачень християн, оскільки вони не поклонялися в такий спосіб, як всі інші, тобто приносили якісь бичків, волів, хліб, їжу. Вони це не приносили, тому їх вважали, тобто підозрювали, що вони не поклоняються жодному Богу. Тому, скажімо, їх гнали і переслідували в цьому сенсі. Отже, що згадується цей Pontifex Maximus, тому що вперше використає це слово до себе саме Лев Великий. І скажу про контекст. Дивіться, що є важливий, скажімо, важливий момент, що от тоді, коли був імператор, то він взявся також як відповідальність і за християнство. Коли його вже охрестив папа Сильвестр І, це той самий Сильвестр, якого ми згадуємо на самому-самому кінці, на 31 грудня. І тому, наприклад, в Польщі цю новорічну ніч називають Сильвестром. Тобто саме від спомену літургійного папи римського Сильвестра, який охрестив Костянтина Великого. І ось коли він був охрещений, він взяв відповідальність потім також за християнство, що також мусило бути там мир, спокій, пакс романа тепер поширюється також і на християнство. А християнство, що сказати, треба в тому часі, коли вже Костянтин вступив, війшов в християнство, ну, воно мало труднощі. Наприклад, одна з труднощів було те, що не святкували Пасху в один день. Були різні спільноти, які святкували його 14-го дня Нісана. Потім також в тому часі були, скажімо, тертя серйозні між різними, скажімо, течіями. Наприклад, була серйозна течія аріан, які в тому часі, скажімо, ну, сповідували, що Ісус Христос не є Богом, що Він є досконале створіння, але не є Богом. Не є Бог від Бога, світло від світла, Бог істини від Бога істинного. І тому, скажімо, були серйозні суперечки, що на сході Римської імперії, що на заході. І тому Костянтин Великий, коли усвідомив собі, що він є також Pontifex Maximus, то він має бути над усіма релігіями, також над християнством, вирішив також навести порядок певний, що давайте ми, скажімо, зберемо, каже, ви єпископи, ви відповідальні за віру, вам треба порозмовляти, вирішити, написати канони, які будуть законами для всіх, і тому він скликає перший такий собор, збирає всіх єпископів в Нікеї в 325 році. Ми скоро вже будемо святкувати річницю цього собору. І таким чином він якби також бере під опіку порядок в церкві. І тому далі на сході так і буде, скажімо, оцей спосіб, який будуть відчувати, що імператор, будучи Pontifex Maximus, мусить бути відповідальним за порядок в церкві. Тому, коли знову виникнуть якісь труднощі, потім, наприклад, виникнуть труднощі зі Святим Духом, потім з іконами, ну, тим словом, будуть різного плану труднощі в церкві, знову будуть суперечки про Ісуса Христа, як природи зливаються, не зливаються в ньому, що він і Бог, і людина, як з волею, як з душею. Ну, одним словом, там будуть різні труднощі, тому імператори, які відчувають себе, що вони є Pontifex Maximus, що вони мають виконувати це служіння, вони будуть скликати ці собори і вирішувати от на таких соборах такі важливі справи для всієї церкви. Є, скажімо, важливим цей момент, щоб уловити, в якій ситуації знаходиться Лев Великий, нам треба ще раз згадати про те, що політичну, географічну ситуацію того часу, оскільки Римська імперія вже в тому часі слабне. В 4 столітті, особливо вже в 5, просто Римська імперія має, вже схиляється до занепаду. Ще є імператор, ще є військо, ще є все, можна сказати, всі механізми працюють, всі інституції державні працюють, але вже видно розброти шатані, що моральність вже не та. І тому християнство, коли приходить, воно, можна сказати так, трошки оздоровлює всю атмосферу Римської церкви, але Римської імперії, але це не дає вже можливості все ж таки витримати ці Римські імперії навали ззовні. Тому приходять різні вороги ззовні. Ну, уявіть собі, що от є за Альпами різні народи, і які населяють, скажімо, які є сусідами Римської імперії. І в попередніх часах, тобто це були постійні подорожі на ті землі і розширяли так званий римський мир, римський світ. Вогнем і мечем, так насправді. І робили, тобто, якимось чином брали в полон, все те, що пов'язане з війною, гвалтування, грабіж. Одним словом, жорсткою рукою каралися будь-який там спротив, накладалися податки серйозні, забралося найкраще, щоб могли знайти там. І таким чином Римська імперія постійно поширювала свої впливи на сусідніх народів. Поки армія була сильна, поки держава була, скажімо, сильною, це можна було собі дозволити. А потім вона почала, можна сказати так, деградувати. І міжусобиці, тоді, коли Костянтин вже був, то вже були серйозні напади варварів на ці території, тому Костянтин Великий переніс столицю, зробив рішення, що він переносить столицю до Константинополя, яка стане пізніше Візантією. Сьогодні це Стамбул. Подалі від всіх цих нападів, і тому переїжджає туди. І весь світ, можна сказати, весь і військо туди переїжджає, і аристократи всі. Тобто нове місто, нові речі. А це означає, що Рим послаблюється, і таким чином, що ці сусіди зовнішні, будуть нападати, особливо на західну частину, то переходити Альпи і, скажімо, входити і доходити навіть до Рима. Треба сказати так, що от коли переїхав весь двір імператора Костянтина і потім всіх інших імператорів до Візантії, то якось так потихеньку на перше місце висунуться саме папи, які лишаться, скажімо, в Римі. І от в перших віках, перших часах, вони займуть таке місце авторитетів. Да? До цього часу був імператор. Натомість імператор, який переїде, він далеко. І, звичайно, що є західні імператори, також появляться, є влада звичайно, державна. Так? Йдеться про те, що Папа Римський там став раптом світським управителем. Але авторитет буде все ж таки сильний у пап, тому що вони, можна сказати так, що лишаються так насправді з християнами, які лишаються в Римі. Тому що всі, хто там боявся, всі, хто боявся труднощів, хто боявся за себе, за своїх близьких, це те, що сталося, якби у нас, да? Тобто, наприклад, там в Київ, що коли якась зовнішня загроза, то тоді, ну, насправді, або ті, хто може, гроші має, має можливості, то він переїжджає кудись в інше місто. І тому лишаються ті, хто, або з одного боку, ті, хто не боїться, або з другого боку, ну, розуміє ризик і лишається. Ну, або з інших причин також лишається. Це складно зрозуміти, але на тому часі в Римі лишається дуже багато християн, які якби відчувають, що вони не хочуть їхати з Риму, тому що там є апостол Павло, апостол Петро, там є базиліки, там є місце, де вони навернулися. І можна сказати так, що от п'яте століття, в яке ми роздивляємося, то папа Лев був 440-му, 461-му правив. Тому от ми маємо це п'яте століття. І Рим тоді, от на той час, завдяки папам, він став християнським. Значна кількість римлян прийняло християнство. Звичайно, лишилися також і язичники, які лишилися при своїй вірі. Каже, слухай, це віра моїх батьків, що це я маю лишати. Але завдяки тому, що християнство було, ну, міцне, це все ж таки перші століття, в яких є серйозне приготування до християнства. Є цікава річ, що в п'ятому столітті, що відмічаємо, що дуже багато людей є просто катехуменами, але не християнами. Тобто до християнства підходять серйозно, до приготування до цього. І тому, наприклад, ми маємо приклад Святого Августина, або Василія Великого, або інших, там, Григорія, і вони такі великі світила, єпископи потім стануть, то їх в дитинстві практично не хрестили. Тобто чекали, ну, приймали в катехуменат, але потім вони, скажімо, вже в дорослому віці вже прийняли християнство таке з серйозними вимогами, пройшовши цю школу, разом з хресними, разом з тими, хто їх вводив в християнство, і з катехезами. Оце важливо для зрозуміння того часу. Зараз поговоримо про це. Були серйозні катехези, тобто серйозне приготування доктринальне, літургійне, моральне. І тому можна сказати так, що це був, скажімо, час, скажімо, ну, от такого серйозного християнства. Вертаючись тепер до нашого Лева Великого, папи, він передусім якби поставив в центрі літургію. Це цікаво, що в Західній церкві поступово, потихеньку входить щоденна Євхаристія. І ця щоденна Євхаристія пов'язана також з тим, ну, якби всі відчувають і на Сході, на Заході, що не може просто приступити, навіть якщо є хтось жонатий, якісь там жонаті священники, то вони перед Євхаристією переживають певний такий сексуальний піст, навіть якщо живуть з дружинами, то перед Євхаристією, яку зазвичай вправлять раз на тиждень, в неділю тільки, хто мають особливий цей піст, оскільки ця жертва має бути принесена у чистоті. І таку свідомість мають також на Заході. І коли появляється вже практика щоденної Євхаристії, то появляється також от це целібат. З огляду на Боже Царство, з огляду на Євхаристію, появляється ментальність, логіка така, що целібат є потрібний, ну, бо що він міг щоденно правити, то йому треба бути насправді щоденно в чистоті, целібаті, і таким чином він може приносити цю Євхаристію. І тому, можна сказати так, є дуже часто ця щоденна, скажімо, Євхаристія, і в Римі усвідомить собі Лев Великий, тобто подивиться якби на ситуацію церкви, і він буде говорити, наприклад, що ну, от є два засновника Рима. Так, є Ромулюс, є Ремус, і два брати, які там, знаєте, виводили там вовчиці, так далі, були прив'язані до цих засновників міста. І папа Лев говорить, каже, слухайте, ну, давайте подивимося так об'єктивно, і так насправді наше місто, тому що він був римлянином, належав до аристократичної родини, сім'ї, і говорив, що наше місто так насправді заснували, воно є велике, не тому, що там заснували якісь там два брата Ромулюс і Ремус, але тому, що у нас тут є два серйозних засновника нашого міста. Тобто ми є великим містом, тому що у нас є два апостола – Петро і Павло. І тому це місто Петра і Павла, це місто великих апостолів, тобто вони якби засновники нового міста, духовного міста, так говорив, так пояснював Лев Великий. І означає, що ну, от є Рим імперський, імперія, тут є і культура, тут є, скажімо, відображення, тобто Рим був таким за часів, коли був великим, то це була така дійсно столиця світу, так? Тому що Римська імперія була і в Африці, і в Єгипті, і в Палестині, і в, скажімо, в Італії, в Іспанії. Тут весь Середземний басейн, практично Греція, Мала Азія. Це все, скажімо, була одна країна, велика країна, Римська імперія. І там столиця цієї великої імперії – це був Рим. Туди стікалися всі речі, бізнес, гроші, влада. Тому якби Рим був центром вселенної, ми сказали так. А Лев Великий помічає, що, слухайте, дійсно, це є центр тільки чому? Тому що це є центр, християнський центр. Тобто тут є новий народ, нова імперія. Тому, наприклад, також така думка є у святого Августина, який пише про Боже місто. Є такий в нього великий твір, який пояснює, що ну, Римська імперія, за часів святого Августина, Римська імперія зникала. Ну, практично святий Августин переживе цей напад вандалів, і практично імперія Римська вже в Африці практично зникне. Він буде свідком того, як поволі зникає все те, що римське, те, що напрацьовано Римською імперією стільки віків, воно просто на його землі почне зникати, тому що все це розіб'ють просто варвари. І він говорив, він був свідком, скажімо, зникання Римської імперії, і говорив, що ну, ми, християни, зберігаємо це найкраще, що є, скажімо, в культурі, в ментальності, в мисленні, в культурі, в архітектурі, ми якби є приємниками тими, хто нащадками просто цієї великої культури, але ми не приймаємо, скажімо, от цього язичницького, цього культу, який був в Римі, що ми тепер нова Римська імперія, якщо хочете, тобто нове місто, нове суспільство. І тому він як говорить, що от, оскільки Рим тепер стає християнським суспільством, новим, відкривається дійсно нова ера, то він тепер тут є понтіфекс максимус, що він тепер є саме от папа римський, да, великий, каже, розуміє, що тепер він не є просто там якимось там звичайним єпископом. Оскільки першим папою це якраз Лев Великий роздумував глибоко над цим, що якби основою, то дійсно візьме цей текст з Матея 16, що от на цій скелі я побудую свою церкву, тому це було сказано апостолу Петру, і він буде усвідомити собі, що Петро є цим першим папою, цим першим центром, і це не Петро собі визначив, що він буде центром. Це Христос йому визначив, що він буде центром. І потім всі папи римські якби виконують це служіння і продовжують, скажімо, бути цим каменем, на якому будує Христос. І він усвідомить собі якраз от роль, яку визначив єпископу Риму сам Христос. Що це продовжується, да? Тобто, що папа Що Петро є скелею, часом деякі говорять, каже, ну так, ми приймаємо за Біблія, але потім, каже, нам складно прийняти от це бачення, що ну, це все продовжується, да, і що папа Римський далі виконує це служіння апостола Петра. І треба сказати, відзначити, що Лев Великий буде відстоювати, скажімо, це, і своїм прикладом і своїм життям буде показувати, що це правда, що це правда. Що навіть будуть, коли він буде говорити деякі речі, йому скаже, слухай, от через тебе промовляє Петро. Бо він був, можна сказати, чому він великий? Тому що він виконував, тобто, по особливим чином це служіння, яке торкається вже не тільки Риму. Скажу вам так, що за часів Лева він брав участь в різних диспутах, в різних, скажімо, ситуаціях, які були пов'язані передусім з пелагіанами, також витиснять з Африки ці маніхейці, про яких згадував апостол, згадував святий Августин. Він буде мати насправді, скажімо, жив в такому часі, в якому були серйозні дискусії, і він переживав за всі церкви, за схід і захід, за все те, що відбувалося, мав насправді ширше поняття, і тому, наприклад, до нього приїздили, і також він брав участь у пелагіанському спорі, такі пелагіанці, вони виникли, також один, можна сказати так, з Римської імперії заснував цю єресь, тому що, ну, знаєте, в Римі, в Римській імперії була, скажімо, таке переконання, що ну, треба працювати над своїм характером, треба уникати вад і працювати над, випрацьовувати в собі чесноти. І це, передусім, в нас стоїки. І цей Пелагій, він був таким монахом, можна сказати так, і він впровадив таке щось, що йому занадто вдавалося, скажімо, тобто в цій праці моральній над собою. І він сам себе якби сформував, тобто от у мене є такі чесноти. І він сказав так, що тепер що цього може осягнути кожен, тому що так насправді достатньо тільки захотіти. От чому ти не святий? Тому що ти просто от не хочеш. У тебе нема просто цього бажання, якби ти так потрудився, попрацював би над собою, серйозно би тільки взявся би за це. Тому всі грішать, тому що вони хочуть. Так? Ну, це хотіли, не приклалися докладно. А так, то, в принципі, кожен може. Тому для нього не було первородного гріха. Якийсь там гріх, який тебе послаблює, який тебе зумовлює, який стоїть там під твоїми гріхами, тобто, якби, є основи твоїх гріхів. Ну, для Пелагія це було дурниця. І вони, наприклад, спілкувалися з святим Августином, і каже: Августин, слухай, ну, ти просто грішив, тому що хотів грішити. Пізніше захотів перестати, ти перестав. І тому ти став святим. Тому ці спори велися якраз в часі життя Лева Великого. Він там був також і секретарем, заносив то рішення папи, попередніх пап римських, він там був секретарем і мав служіння просто передати також на словах, як розуміє церква. І тому він брав від самого початку участь, скажімо, в цих спорах, і він зрозумів, що пізніше, коли стане папою, що це все його торкається, всі ці труднощі, які є в церкві, його торкається, що він має щось з цим робити, не дозволяти, скажімо, як говорить святий Павло, про закваску, що якщо ви не усунете стару закваску, то від вас, то вона заквасить пізніше все тісто. Тому нехай ваша мова буде так, ні, ні. Якщо він вірує, живе як християнин, ну, його приймайте, будьте з ним. Ну, якщо він вносить такі пелагії або інші, скажімо, єретики, які вносять якусь свою вже, своє навчання, то якби таке гарне і прекрасне, як здається, на перший погляд. Але церква не визнала це своєю, тому треба було дійсно стати левом. І ми з історії знаємо, що лев великий, що він, ну, за допомогою зв'язків також політичних, також боровся з цими єресями серйозно, щоб вони не проникли в церкву. І це були аріанці, наприклад, які приходили з півночі. Я вже згадував про маніхейців, тобто, які визнавали, що є два начала, що так насправді все пов'язане з боротьбою таких, можна сказати, двох богів. Бог добрий, Бог поганий. І тому все так насправді, от в контексті цієї боротьби треба дивитися, тому що, ну, матерія є погана, тому що так насправді поганий Бог перемагає. Ну і одним словом, скажімо, це дуже входило, якби, і скажало те, що є в християнстві, що є дійсно два начала, тільки що вони є в тобі, це не боги. І що так насправді Христос дає Божу благодать, а не і що Бог все створив добре, немає двох богів, є тільки один Бог. Але, да, в нас є певна схильність, але Господь нам допомагає це перемогти. І тому, скажімо, серйозно, може бути для нас також певним прикладом, що християнство є серйозне. Воно в часах, кажу, Лева Великого мало дуже конкретну форму, тому що цю форму християнства надав Ісус Христос, потім надала перше століття, друге століття, третє століття, п'яте століття, тобто переживало, скажімо, відділяючи плевели від пшениці. Це дуже конкретна форма. І тому про це християнство папа Лев Великий написав, говорив проповіді. Він практично говорив проповіді під час літургійного року. І ми маємо його і гомілії, і листи, і сьогодні зачитуються ними до сьогоднішнього дня, читають її всі християни і Сходу, і Заходу, що це насправді сильний папа, через якого він служив цим словом. Це цікаво також, що Ми, християни, якщо так, подивимося на це століття, на 4-5 століття, то там зустрінемо проповідників постійно. Мені здається, що у нас є, можна сказати так, трошки це якби недоцінене, тому що ми приходимо, зазвичай такі звичайні християни приходять на службу Божу, там є, ну, є бажання, щоб в неділю, щоб все це змістилося в годинку, щоб прийшли, постояли, ну і всі розійшлись. Натомість в 4-5 столітті люди приходили послухати Слово Боже. І для цього, і для того, щоб слухати це Слово Боже, були готові втрачати години. Така служба Божа, або якась вечірня, або якось утрення, тривала часом годинами. Наприклад, в Великому пості всі приходили слухати, наприклад, Лева Великого, і він проповідував для таких людей, для звичайних християн, для грішників, тому що грішники зрішили важко, то вони проходили такий курс приготування. Тобто, не знаєте, це не так, як сьогодні прийшов, посповідався і все. Якщо хтось прийшов, визнав свої гріхи, то пізніше на нього накладалася покута. Він протягом, не знаю, навіть пару років міг, був причислений до так званих каїнників, пенітентів, надягав, можливо, навіть особливо одежу. І, ну, сам був зарахований до групи, яка має каятись і слухати Боже Слово, і міняти своє життя. Потім також катехумени, про яких ми вже згадували, це була інша категорія. І в Великому пості ми бачимо куча, скажімо, цих листів, документів. І тому Слово Боже спасає, Слово Боже дійсно міняє життя. Тому, якщо ви так візьмете і прочитаєте будь-яку проповідь з того часу, чи Яна Златоустого зі Сходу, чи Кирила Єрусалимського, чи Лева Великого, чи навіть проповіді Святого Августина, і якщо ви так візьмете таймер, і спробуйте, просто прочитайте тільки. І ви побачите, скільки триває одна проповідь така. Насправді, це щось у нас, мені здається, зникає, що, ну, можна сказати так, ми завдяки тому, що не слухаємо Слова Божого, яке проповідується, тому що церква завжди мала от це бажання слухати проповідуване слово, тому що воно закликає до спасіння, воно розігріває серце. І кажу, що от до нас промовляє зараз сам Христос, зараз до нас промовляє апостол Петро. От було б добре, дуже добре, щоб ми, скажімо, молилися, да? Тобто деякі папи будуть підкреслювати, каже, ну добре, є багато священників, але мало проповідників, бо це завдання є дуже важливе в церкві. І для того, щоб, ну, ці проповідники, ці працівники в Господньому жниві появилися, треба молитися. Молитися, прохати, щоб Господь покликав, щоб Господь дарував свого духа. І, ну, якщо буде народ, який буде готовий слухати Слово Боже, то Господь також і подарує тих, хто зможе говорити. Тому, наприклад, Радіо Марія, ну, дає нагоду нам також не тільки брати участь в службі Божій, постояли 15-20 хвилин, прийняли причастя і розійшлись, але дає можливість також розширити горизонти, тому нехай Святий Лев також і поблагословить далі служіння Радіо Марії.
Ну що ж, ми дякуємо отцю Костянтину Морозову за прочитану чудову катехезу. Очікуємо на продовження. Ну, а від себе додам, що в дуже короткі терміни ця катехеза з'явиться у нас на офіційному сайті radiomaria.org.ua. Слідкуйте, дорогі слухачі, за оновленням. Регулярно нові програми з'являються на наших платформах YouTube, Facebook та офіційний сайт. Отже, вам велика подяка і слава Ісусу Христу.
Навіки слава Богу.